Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en het word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ek wil u nooi om die woord van die Here oop te maak by Filippense hoofstuk 2, en ons gaan lees vanaf die 6de vers, Filippense hoofstuk 2, vanaf vers 6. Dit is amper so kostbare lofgedig rakende ons Here Jesus Christus. Mens sal nooit uitgeput word om net eenvoudig tyd te spandeer in hierdie paar teksverse nie. En daarom wil ons ook in besonder met 'n fokus op vers 9 tot 11 met u vanaand ook praat, maar ons gaan ter volledigheid vanaf vers 5 of vers 6 dan saam lees. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Kom ons sit so, dan nader ons die Here in gebed. Ons Here, ons Vader, wat 'n besondere teks is dit wat ons saam kon gelees het. Dank die Here dat ons weet dat die hele woord is ook deur U ingegee en is vir ons nuttig. Dit is vir ons nuttig in elke facet hoe U dit ook bedoel het, en ons kom buig voor U in hierdie aand en pleit dat U ons ook sal leer. Kom maak ons wys na U woord, en mag U woord ons wonderlik en kragtig ook verkoop. Ag Here, ons wil graag hoor wat U vir ons vanaand wil sê. Here, ons kom dink aan ons land. Ons kom pleit vir die toestand van ons land. Ons besef en ons sien dat ons in 'n rigting ingedruk word wat al hoe meer en al hoe meer ekonomiese teëspoed voorspel. En ons kom pleit, o Here, dat ons as mens nie na Egipte toe sal vlug nie, maar na U toe. 'N Uitdrukking wat U voortdurend vir U volk aan herinner het. Egipte wat destyds die wêreldmoondheid was, wat vir hulle finansiële uitweg kon bied. Maar Here, dit was nie die manier of wat U eindelijk vir die volk wou voorsien en wat U in hulle lewens wou bereik het nie. Here, ons as volk, ons as land is in hierdie toestand omdat ons U verlaat het. En ons kom pleit, o Here, dat U 'n bekeringsgenade oor hierdie land sal uitstort. Ons kom dink, Here, aan die wat hoog geplaas is, dat U vir hulle asseblief ook kragtig sal kom ontmoet. Ons kom dink aan die synode wat voorlê, dat U daar wyse sal gee. Ons kom bid vir die besluite wat geneem moet word, vir die beredenerings wat moet plaasvind. Ag Here, dat U asseblief genade daaraan sal skenk. Ons kom bid, o Here, in hierdie oomblik dan nou vir die woord wat verkondig moet word, dat U kragtig tot ons sal spreek. Kom spreek, Here. Ons luister graag. Amen. Ek fokus die aandag op die 9de vers, wat daar staan: daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. En ek wil graag in aanleiding van die teks met u praat oor Jesus verhewe bo almal. Jesus verhewe bo almal. Nou het ons omgebreek. Okay, ek preek, jy kan hierdie nou uitsorteer asseblief. 9de vers wat van ons die fokus plaas van Jesus, groot bo almal, verhewe bo almal. Daar is altyd hierdie redenasie, vooral in die sportgebied, oor wie is nou die beste van alle tye. Nou almal het daar die redenasies, hierdie het nou dit al bereik in sy sportloopbaan, en hierdie het daar die bereik. Die mense kan nogal vurig aan die debat gaan raak in hierdie onderwerpe, baie passievol sal mense hulle saak verdedig. Ons kan maar in ons eie land net so skertsend dan praat, wat is nou beter, die bille of die WP, en ons elkeen sal ons verskillende opinies hê, en as jy sê die bille is beter, is jy reg, en ons sal altyd hier die verskillende redenasies hê, oor wat is nou uiteindelik maar die beste antwoord. Maar geliefdes, as ons uiteindelik kyk, na die religie wat die wêreld vir hulle probeer saamstel, dan sien ons dat het geen debat is nie. Dat daar geen ander antwoord is as Jesus Christus en hom ook as gekruisigde nie. Dit is daarom dat ons hom aanbid. Dit is daarom dat ons met absolute vrymoedigheid teenoor enige iemand op hierdie aarde, verlede, hede en toekoms kan sê dat hulle Christus Jesus moet aanneem as hulle verlosser. Hoekom kan ons met hierdie absolute vrymoedigheid na mense toe gaan en hulle beveel om hulle te bekeer van hulle sondige weë, hulle te bekeer van enige ander God wat hulle aanbid na Jesus Christus om waarlik lewe in hom te vind? Die antwoord is baie eenvoudig en ons geen redenasie hieroor nie. Jesus Christus is verhewe bo almal. Ja, Jesus Christus is verhewe bo almal. Want sien, daar bestaan ook geen ander God nie. Daar is niks of niemand wat enigszins met hom vergelyk kan word nie. Dit is amper nie eers die moeite werd om enige ander godsdienst in dieselfde asem te noem nie. Dit is amper nie eers die moeite werd om enige ander persoon in dieselfde asem te noem nie, want daar bestaan nie iets soos 'n God naas ons nie. Met vrymoedigheid kan ons die wêreld ingaan met 'n boodskap, met 'n vrymakende evangelie boodskap, om hulle op te roep, om hulle saligheid in Christus Jesus te vind, waar ons ook geen ander naam onder die hemel gegee, waardeur mense gered moet word nie. Jesus Christus is die middelaar tussen God en mens, daar is geen ander weg nie. Ja, Christus is die weg, Christus is die waarheid, en Christus is die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. En daarom beskryf Paulus ook dat hulle aanbeveel by elke menslike gewete voor God. Stel hulle aan, beveel hulle aan voor elke mens, want hulle het hier die boodskap van God ontvang om die wêreld te bereik met hierdie evangelie boodskap. Jesus verhewe bo almal. As ons gaan kyk na hierdie gedagte, dan gaan dit 'n reaksie van ons elkeen verg. Jy kan nie gekonfronteer word met so 'n onderwerp rakende die uitermate verhoging van Jesus Christus sonder die konfrontasie om jou knie te buig voor hom en te erken dat hy Heer en Meester is nie. Jy sal vir keuse gestel word. Die verlore persoon wat hier vanaand ook is, jy sal vir 'n keuse staan of jy Jesus Christus gaan bely as Heer en Meester en afstand doen van jou sonde, wat heidiglik jou Heer en Meester in jou lewe is. Jy sal daar die keuse moet neem. Maar as jy nie daar die keuse neem nie, jy is dan ook vanaand gewaarsku. Maar kind van God, jy sal vir 'n keuse staan of jy God gaan dien as Heer en Meester, of jy al meer en al meer gaan verootmoedig voor hom. Jy is dalk gered, maar jy wil nog op die troon wees van jou eie lewe. Jy wil nog maar self die besluit te neem, jy wil maar nog self in beheer wees. Ja, die keuse gaan ook vir jou gestel word, gaan jy buig voor hom, algeheel of nie. Die Heer is egter genadig, hy is so genadig met ons, en hy gee ons elkeen vanavond 'n kans om hom gewilliglik te bely as Heer en Meester, en dan sal ons geseën word. Maar indien hy nie bely word as Here nie, sal daar 'n punt wees waar u gedwing gaan wees om dit te doen. En dit sal met baie pyn kom. dat sal die baie smart spaar om Jesus nou en uiteindelik hier te bely as Heer en Meester oor jou lewe, oor jou werk, oor jou gesin, oor elke facet van jou bestaan, want hy is dit waardig, want hy is hoog verhewe, want hy is die enigste waaragtige. Vier gedagtes wat ek met u gaan deel, sonder enige verdere onnodige uitbreiding. Die eerste gedagte, die rede dat Jesus verhewe is bo almal. Net op die 9de vers sê vir ons, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Let op daardie woordjie, daarom. Dit koppel dadelik die voorafgaande gedeelte wat ons laasweek met u hanteer het. Daar is niemand hoër as Jesus nie. Daar is niemand hoër as wat hy ooit verhoog, niemand wat kan hoër as hy verhoog word nie. Daar is niemand wat moontlik ooit verhewe bo hom kan wees nie. Dit is nie moontlik nie, maar die vraag is, hoekom nie? Die tekst maak baie duidelik melding, daarom is hy uitermate verhoog, vers 6 tot vers 8 geef vir ons dan die antwoord, hy is so uitermate verhoog, omdat hy so uitermate verneder was, omdat hy hom verneder het voor die Here, daarom het God hom ook uitermate verhoog. Maar hier die diepe vernedering van Jesus, kan nie deur enig iemand anders bereik word nie, want daar is ook niemand anders wat ooit gelyk aan hom was nie, daar is niemand anders wat in die gestalte van God gevind was, wat so ver verneder was tot die menslike vlak en uiteindelik nog laer as die menslike vlak, die dienskneg van hierdie ganse mensdom, om die sonde op te neem. Sy lengte van vernedering kan nooit deur enige iemand nagemaak word nie. Dit kan nie gedupliseer word deur enige ander wese nie. Die diepte van sy vernedering is onmoontlik om te dupliseer. En daarom is hy ook die een wat uitermate verhoog is. Toch vind ons duidelik hier die bevel in Filippense 2 vers 5, want hier die gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Dit is ons streef, dit is ons doelwit. Alhoewel ons nie onsself van uit daardie en vanaf daardie aanvanklike posisie van Jesus kan verneder nie, is daar vir ons oor as genoeg spasie om ons in te verneder. Ons weg tot vernedering is in 'n sin vir ons korter, in 'n sin makkeliker, omdat ons minder het om prys te gee. Toch worstel ons geweldig daarmee. Toch is dit vir die mens so moeilik om homself so te ontledig. Toch is dit so moeilik om prys te gee, dit wat so dierbaar en kostbaar vir ons is. Maar dit is wat keer, dit is wat keer dat jy dieper verhouding met die Heer kan beleef, want jy hou nog so vas. Jy buig nog so graag voor ander dinge. Jy is nog so vol van self, nog so vol van hierdie wêreld, nog so vol van al jou ideale, al jou drome. Jy moet leeg word daarvan, om te buig voor Christus, om vol te word van hom. Liefde, dit is die weg. Die weg tot 'n dieper verhouding met God is dat jy jou al dieper en al dieper moet verootmoedig. En laat ek hier die een ding vir u sê, alles wat u opoffer vir Christus, is vir ewens. Dit is sekerlik die beste beleggingsadvies wat u kan verkry. Enigiets wat u prys gee ter wille van Christus, is vir u groot wins. Hy moet meer word, maar ons minder. Die rede vir Jesus se verhewe posisie is omdat hy so verneder was. Nie uit jammer klagte het God hom nou verhoog, omdat hy so verneder was. Amper so jammer bejammering, ach, kom ons herstel hom nou maar weer nie. Nee, hy is waardig om so verhoog te word. Want hy is die lam van God wat daar geslag is op die heuwel Golgotha. Niemand anders kon daar die volmaakte offer wees nie. Want niemand anders was sonder sonde op hierdie aarde. en het gewandel onder die wet, en die wet kom vervul, want niemand anders was God en mens terzelfde tijd op hier die aarde nie. Dit is vir geen ander mens moontlik nie. Kyk wat het hy prys te gee. Daarom is hy verhoog. Dit is die beginsel wat ons so duidelik ook raak sien in Jakobus 4 vers 10, dat ons moet verneder voor God, sodat hy ons kan verhoog. Christus het die weg gebaan. Christus het die voorbeeld vir ons gelaat. Laat ons loop in daar die einste nederige voetstappe, sodat ons op die regte tyd verhoog kan word. Maar hoe is Jesus verhoog? Net op die verdere woorde van die 9e vers, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Die Griekse woord vir uitermate verhoog is hyper iopsose. U kan die Engelse woord daar so aan die begin van daardie moeilike Griekse woord raak sien as hyper, as hyper. Dit gee vir ons die leksikon gee vir ons die definisie dat Jesus tot in die oortreffende trap toe verheerlik is. Dat daar nie 'n verdere trap van verheerliking kan wees nie. Daar is nie 'n ander woord om nog 'n hoër posisie te beskryf nie. Uitermate. Dit kan nie eers gemeet word nie. Daar is nie 'n maatband om dit te meet nie. Daar is geen skaal om dit te weeg nie. Hy's uitermate verhoog. En jy moet nou mooi oplet. Hier die uitermate verhoogde posisie wat hy weer verkry het, is die posisie wat hy beklee het vooraf in sy goddelikheid. Jy moet nou mooi oplet. Jesus kan nie bo sy Vader of bo die Gees verhoog word nie. Want hy is saam met hulle God. God is die hoogste wat daar ooit kan wees. Daar is niemand wat hoër is as die goddelikheid nie. So hy verhoog word bo die Vader en bo die Gees, sodat daar 'n verdeeldheid in die rangorde van die goddelikheid gewees het. Terwyl Jesus ook nooit enigstens vir ons getoon het dat hy verhewe bo sy Vader gaan wees het nie, het sy Vader ook nooit verklaar dat hy bo hom aangestel sal wees nie. Want hoor wat bid Jesus in Johannes 17 vers 5. Aan die einde van sy aardse bediening sê hy hierdie woorde: En nou, Vader, verheerlik my by Uself met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat ek in die wêreld was. Jesus is herstel. Dit is die posisie wat hy beklee het voordat hy na hierdie aarde toe gekom het. Maar hoekom was dit dan nodig dat hy verhoog word? Van wat was hy verhoog? Hy is verhoog van daardie menslike natuur wat hy juis kom aanneem het toe hy aarde toe gekom het. Die verhoging van Jesus in hierdie nuwe God-mens natuur wat hy aangeneem het. In sy menslikheid word hy verhoog as 'n beloning vir sy vernedering. En hierdie verhoging het hom egter nuwe voordele gebied wat hy nie gehad het voordat hy aarde toe gekom het nie. So hy is verhoog en herstel in die posisie waar hy was, maar daar was nuwe voordele wat hy heidaglik ook beklee daar in die hemel. Ons sien Jesus is ook verhoog as ons ewige hoëpriester. 'N Posisie wat hy nie beklee het voordat hy na hierdie aarde toe gekom het nie. Hierdie ontlediging van hom, hierdie aanneming van die menslike natuur, hierdie vereniging van God en mens in een wese, het dit moontlik gemaak dat ons hoëpriester kan wees. Dat hy nou met ons medelee kan hê. Dat hy waarlik kan meevoel en verstaan met ons, want hy was ook mens soos ek en u. Hy geloof op hierdie eindste aarde. En kyk nou die wonderlikheid van hierdie twee nature verenig in een persoon, wat nou juist hierdie hoëpriesterlike rol is om in te tree tussen God en mens, is hy die perfekte, die enigste waaragtige wat werklik daardie intreding kan doen. Want hy ken albei. Hy is God en hy is verenig met die menslike natuur. Hier kan hy waarlik God en mens by mekaar bring. Hier kan hy tussen beide tree om in te tree vir die mens as voorspraak vir ons daarso by sy hemelse Vader. Hy is ons middelaar. Hy is ons hoëpriester. Hy is die een wat voortdurend en ewig vir ons intree. Wat 'n wonderlike wete. God voel mee as ek tot hom roep. Jesus weet wat het is om deur stryd en lyding te gaan. Jesus weet wat het is om verwerp te word. Jesus weet wat het is om geweldige spanning ook te beleef op hierdie aarde. Jesus weet wat het is om 'n swaard oor sy kop te hê. Jesus weet wat het is om deur sy eie mense gehaat te word. Jesus weet wat het is om honger te ly. Jesus weet wat het is om vanaand nie 'n huis te hê waarheen hy naartoe kan gaan nie. Jesus, ons middelaar. Maar hy is ook verhoog as die plaasvervanger vir ons sonde, ons hemelse voorspraak. Voortdurend tree in daardie sin ook vir ons in. Want ons sondig ook dikwels, maar hy is vir ewig daar as ons voorspraak. Nie as 'n blanko tjek dat ons kan sondig soos wat ons wil nie, nee. As jy aanhou bly in daardie sonde, as jy voortdurend jou strewe is na daardie sonde en dit jou nie eens meer berou nie, moet jy vra of jy ooit werklik by die Here Jesus uitgekom het. Maar die kind van God met daardie diepe berou weet, vir daardie sonde per ongeluk te begaan teen die Here, daar is vergifnis voor, hy is ons voorspraak by die Vader. Daarom is hy ook uitermate verhoog, en het 'n naam gekry wat pas by sy uitermate verhoogde posisie. En hierdie naam wat hy verkry het, is die naam wat voortdurend in die Ou Testament verwys word na God, na die Here, wat verwys word na die enigste waaragtige, die soewereine heerser oor hierdie aarde. Ja, die term Here, die Engels Lord, word nou aan Jesus Christus toegeskryf in die Nuwe Testament. En juist ter bevestiging hiervan preek Petrus op Pinksterdag en hy sluit sy boodskap af met die woorde van Handelinge 2 vers 36 en hy sê, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom die Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Daar die offer, daar die verhoogde posisie, verklaar dat Jesus Here is, dat aanbidding hom toekom, dat hy God is, dit bevestig juis dit. Daarom, as ons praat van ons Heer en Meester, verwys ons na Jesus Christus. En daarom ook, sal elke knie buig, en elke tong sal bely dat Christus die Here is. Dit bring ons by die derde gedagte. Vers 10 en die begin van vers 11 sê, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is. Hier is die enigste aanvaarbare reaksie op die verhoogde Here Jesus Christus. Die enigste aanvaarbare reaksie is juis om te buig, juis om te bely. Want is die oproep gemaak tot die ganse heelal. Dit is wat die heelal moet doen. Dit moet God aanbid. Dit moet Jesus Christus as Here erken. Want het is toch wat bely beteken om te erken, om saam te stem, om in te stem, toe te stem. En let op dat elke knie sal buig, die wat in die hemel, die wat op die aarde, sowel as die wat onder die aarde is, al die mense, gered of ongered, levendig of dood, sal Jesus Christus as Here bely. Of nou, of later. Hulle monde sal daar die woorde uiter. Maak nie saak hoe ver hulle van die Here af op hierdie stadium is nie. Beteken nie dat almal gered word nie. Maar hulle sal wel erken. Dalk nie so entusiasties, soos wat die engele besig is om hom voortdurend rondom sy troon te besing nie. of dalk nie met sulke diepe dankbaarheid soos wat die ouderlinge voortdurend voor hom neervaal en hom aanbid en hom prys en hom dank soos wat ons lees in Openbaring hoofstuk 4 nie. Ook dalk nie in die salige sin, beslis nie in die salige sin van die gelowiges op aarde wat nou reeds hom met ons mond bely, soos wat Romeine 10 vers 9 ons beveel, dat ons met ons mond bely ook tot redding nie, maar elke tong sal bely. Wanneer God in vuur en vlam wraak uitoefen op die wat hom nie kan en ook op wat die wat hom nie ken nie en die wat die evangelie van ons Here Jesus Christus nie gehoorsaam is nie. En dan sal hulle as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van God en van die heerlikheid van sy sterkte. Dan sal het vir ewig te laat wees. Dan wil hulle hom aanroep. Dan sal hulle groot fout besef, maar vir ewig sal dit te laat wees. Hulle sal bly tot hom, hulle sal roep, daar sal hulle hom erken, maar het sal te laat wees, het sal nie meer saligheid aan hulle toevoeg nie, toch sal hulle erken en bely. Daar sal geween wees, nie wat gedink het dat hulle God ken, maar nooit die ware salige geloof in God gevind het nie. O, hulle sal ween, wanneer hulle dink dat kerklidmaatskap 'n plek in die hemel gekoop het. O, hulle sal ween, as hulle dink, deur al hierdie duivels wat hulle uitgedryf het, of al hierdie profetieë wat hulle uitgebring het, of al hierdie boodskappe wat hulle rondgestuur het en gepreek het. O, hulle sal ween, wanneer hulle hoop geplaas het, in hulle goeie aardse lewe, as hulle vergelyk met die deursne mens rondom hulle. O, hulle sal ween, wanneer hulle dink, dat hulle groot bankbalans vir hulle eindelike weg in die hemel sal oopkoop. O, hulle sal ween, hulle sal verskriklik ween, omdat hulle hom nooit waarlik as Heer en Meester hier op aarde gevind het nie. So gaan hulle die ewigheid in. Heere, Heere, by ons nie in U naam duivels uitgedryf en U naam baie kragte ook gedoen, en die Heere sal vir hulle sê, gaan weg van my, julle nooit geken, julle waar die ongeregtigheid werk. Haar sal geween wees, wanneer die valse belydenis voor 'n kansel gesê het, net om kerk lidmaatskap te kry, maar hy is nog nooit weer gebore nie. Wat baar het jou, om te sê jy is 'n Christen, as jy nog nooit daar die ervaring gesmaak het, om Jesus Christus waarlik aan te neem, en hy jou niet gemaak het nie. Vir ewig sal het jou te laat wees. Dan sal die trane wat gestort word te laat wees. Die spyt sal jou vir dan ewig opvreet, maar het sal te laat wees. Jy moet nou, hier, moet jy hom erken. Nou moet jy hom aanneem. As jy sterf is dit te laat. Maar daar sal ook 'n geknars wees. Daar die tande sal so opgeknars word, en daar die vier vlamme, daar die blatante haters, die wat nog net meer en meer gevul sal word met haat, en hoe swaar sal dit vir hulle nie wees, wat hulle lewe hier op aarde gewy het om die saak van God skade aan te rig nie. Maar hulle sal erken, hulle sal bely, hulle sal geen ander keuse hê nie. Ja, daar die dwaalleraar, daar die satanist, daar die ateïs, vir die misleide, vir die verdwaalde menigte wat valse godsdienste beoefen, ja, vir die wat Christus nie erken nie, hulle sal daar en dan gedwing wees, vir daar die Jood wat glo, dat hy God en die Vader werklik ken, maar hy gaan nie deur Jesus Christus tot die Vader nie, hy sal daar met gekners ken, erken, en hy sal daar en dan moet bely dat ek was verkeerd, ek het my Messias verwerp. Daar sal hulle agterkom, dat die evangelist die waarheid gepraat het, agterkom dat Jesus waarlik die weg, die waarheid en die lewe is, en dat niemand na die Vader kom behalwe deur hom nie. Die enigste weg tot saligheid, Jesus, hulle sal hom daar en dan erken. Maar hoe kwaad sal hulle nie wees nie, want hulle sal moet erken, nie Allah, nie Boeddha, nie die Satan, nie hulle geld, nie die paus, geen God van die Hindoes, geen wetenskap is die Here nie, maar Jesus Christus alleen. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Of gewillig hier op die aarde en jy sal geseend wees, of onwillig met baie smart en pyn. Die mens moet hom bekeer van sy sonde. Hierdie sonde wat die Satan laat uitgewerp word vanuit die hemel, die hart om jou bo God te verhef. Dit is uiteindelik die hart van enige ongeredde. Jy verhef jou bo God. Jy dink jy het hom nie nodig nie. Jy dink jy kan leef sonder om te buig voor hom. Jy dink jy het die skepper van hierdie aarde nie nodig nie. Jy dink dis maar net liefstories, jy dink maar dis net bangmak stories. Dat hierdie God van hemel en aarde nie aanbidding verg nie. Jy moet hom aanbid, jy moet vir hom buig, jy moet erken, jy moet hom dien met jou lewe. Hy soek nie maar so valse getuienis, hy soek nie maar so halfhartige oorgawe nie. Jy moet hom met jou lewe aanbid. Hy moet die eerste in jou lewe wees, hy moet jou lewe wees. Hoe baie mense sal spyt wees in daardie dag, maar het sal te laat wees. Hier en nou moet jy hom vind as Heer en Meester. O kind van God, as jy dink, jy kan die Here nog so halfhartig dien, dink weer. Want as jy enig iets plaas bo die Here, as jy alles in jou lewe gaan om hom te verheerlik nie, is Jesus Christus nie regtig op die posisie en die plek in jou lewe waar hy moet wees nie. Hy is jou Heer en Meester. Sy bevel maak saak. En net gee gewig aan enige ander bevel van die woord. Enige ander opdrag wat ons kant toe mag kom. Dit kom van jou Heer en Meester af. Ek vra vir jou of jy gehoorsaam is. Jesus het elke opdrag wat die Vader vir hom gegee het, uitgevoer tot in die fynste detail. Maar ons is te besig. Ons is te moeg. Ons het te veel uitdagings. Ek vra vir u, is Jesus werklik Heer en Meester van jou lewe? Jy sê dit, maar jy is nog verslaaf in jou sonde en jy wil nie daarvan bekeer nie. Jy sê dit, maar jou inkomste is nog bo die Here. Jy sê dit, maar jou eie gemak is nog bo die Here. Jy sê dit, maar nog om kerk te kom is eintlik maar te veel moeite. Met die siel te praat, dis te veel gevra. Ek staar hom as skaam. Ek vra nie of jy skaam is nie, ek vra of Jesus Heer en Meester van jou lewe is. In elke facet moet ons dit uitleef. Anders is Jesus nie Heer en Meester van ons lewe nie. Laaste gedagte. Die 11de vers sluit hierdie gedagte af, dat elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. En dit is waar dit alles op neerkom. Tot heerlikheid van God die Vader, dit is Jesus se hele bedieningsdoelwit gewees. Jesus verklaar in Johannes 17 vers 4, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het, ek volbring. Dit is duidelik ook die doelwit van Jesus se verheerliking gewees. Johannes 17 vers 1 sê, Vader, die uur het gekom, verheerlik die Seun, sodat die Seun u ook kan verheerlik. Elk liewe aspek van Christus se bediening en se wese het gegaan om die verheerliking van sy Vader. Ook elke siel wat buig voor Christus en sal bely dat hy Heer en Meester is, sal ook die Vader verheerlik. Want Efesiërs 1 vers 6 dui dit duidelik vir ons aan, dat die redding van 'n siel lei tot die verheerliking van God. Dink ook daaraan. En die heiligmakingsproses is 'n proses waar die kind van God al meer gemaak word soos Jesus, om al beter God te verheerlik. Dis waartoe ons gered is. Nie net bloot vir jouself nie, vir hom. Ons word gered met hierdie doelwit om hom al meer en al meer te verheerlik. Dit was Jesus se streef op hierdie aarde gewees, deur sy lewe en ook deur sy sterfte, deur sy verheerliking, deur alles heen. Was dit sy modus operandi? Was dit sy sentrale doelwit? Is ook ons hele skepingsdoel om God te verheerlik. Jou sonde verheerlik die Here nie. Jou lyd verheerlik die Here nie. Jou halfhartige toewyding verheerlik die Here nie. Die stofvlag op jou Bybel verheerlik die Here nie. Jou afgode in jou lewe verheerlik God nie. Jou losbandigheid waarin jy dalk mag verkeer verheerlik die Here nie. Ons kan die Here verheerlik deur om te doen dit wat hy vir ons verwag. Jesus het die model vir ons geskep. Dit wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Dit is juist die uitvloeisel van die woorde wat hy sê, ek het u verheerlik op die aarde. Hoe kan ek en u die Here dan verheerlik op hierdie aarde? Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Kan jy dit vir die Here sê as hy vandag ons moet kom haal? Kom ons vra eers hierdie vraag. Is u seker dat u na die hemel toe gaan as die Here vandag moet kom? Of gaan u oë oopmaak in 'n swaalbrand hel? Dis nie nou die tyd om skaam hier te wees nie. Dis nie nou die plek om te twyfel nie. As daar enigstens 'n bietjie twyfel in die hart is, maak eerder nou en hier seker dat jy die Here ken. En nie net dat jy feite van hom ken nie, nie net dat jy weet Jesus is God en ja, hy is Heer en Meester nie, maar jy moet hom erken en bely met jou lewe. Dit impliseer bekering, dit impliseer 'n lewe oorgegee aan hom. As jy regtig seker dat jy kind van God is, maar kind van God is jy gereed om voor die Here te staan? Is jy lewe regtig op die plek dat jy met gemak, met 'n versadig, met 'n, dink jy sal verstaan as ek die woord so gebruik, met 'n trots daarvoor deur gaan staan, Here, hierdie is die werk, dit is wat ek vir u gedoen het, hierdie is my lewe gewees, alles het gegaan, as gevolg van hierdie feit, Jesus was my Heer en Meester, hier is wat ek vir u wil bied, hierdie is my lewe gewees, Here, hierdie is alles wat ek wil offer aan u. Neem dit deur die genade aan. Van jy skaam wees voor die Here. Omdat jy niks het om te offer aan hom nie. Omdat jy tyd gemors het op hierdie aarde. Dink is altyd môre sal ek reg maak. Ag volgende jaar, as ek bietjie later, as dit nou bietjie so, ag ek sal my eers gaan uitsorteer, dan sal ek na die Here toe kom. Dis nie wat die Here vra nie. Buig voor die Here. Al meer en al meer, sodat hy jou al meer en al meer kan gebruik. Dis die weg. Dis die weg. 'N nader verhouding met Christus. Kom slegs wanneer jy al laer en al laer buig voor hom. Dit impliseer tyd in God se woord. Tyd. Nie oomblikke nie. Tyd in sy woord. Tyd in gebed. En dan moet ons lewe 'n gehoorsame uitvoering wees van die opdrag wat God ons gee. Sy gereed om Here te ontmoet. Hy is uitermate verhoog. Laat ons ons uitermate verneder voor hom. Sodat ons hom na reg kan verheerlik as dit enigszins moontlik vir ons kon wees. Maar ons strewe daarna asof ons dit kan verkry. Elke lewende oomblik vir hierdie doelwit om God te verheerlik. Dit is ons lewensdoel. Dit is waaroor alles gaan. Mag die Here ons so vind en mag die Here ons ook vind in hierdie oorgegewe toestand. Amen. nie uitnodiging maak as jy nie seker is van die saligheid nie. Dat jy asjeblief 'n punt daarvan sal maak om met my te kom praat na die diens. Ons sal saam met jy bid, ons kan jy help, ons kan jy begelei, dat jy asjeblief van die geleentheid sal gebruik maak. Net daar so by die deure is die roofvol van die hemel wat die staat wil wegpik wat nou net gepreek is. Moenie dat die geleentheid weggaan nie. Kind van die Here, buig voor die Here, verootmoedig jou vir hom, want hy is dit waardig. Kom ons bid. Seën ons Vader, wat 'n wonderlike wete, dat ons die enigste waaragtige God deur u seun dien. Here, daar is geen ander God bo u nie. Hulle bestaan nie. Ag Here, in daardie sin, as ons dit so kan sê, terwyl ons weet hulle bestaan nie, maar sou hulle dalk bestaan, sal hulle nie naaste by u gekom het nie. U is hoog verhewe bo enige mens, bo enige skepsel, bo enige iets wat bestaan het en nog sal bestaan. U is hoog verhewe bo enige kunsmatige intelligensie, u is hoog verhewe bo enige maatskappy, u is hoog verhewe bo die aarde, bo enige land, bo enige internasionale instansie of plek of organisasie. Daar is niks wat u kan evenaar nie. Selfs die grootste rykdomme wat in die geskiedenis geakkumuleer is en is alles saamgevoeg word, sal nog steeds nie 'n groter posisie as u beklee nie. Niks kan naby u kom nie. Want selfs hier die hele aarde, die heelal kan u in u hand vashou. En in 'n oomblik kan u daardie hand toemaak en alles vergaan. Daar is niks wat ooit groter as u kan wees nie. Here, ons kom bid dat ons lewe dit sal reflekteer. Dat daar niks ooit groter as U in ons lewens sal wees nie. Here, dat U ons lewe sal wees. Nie eerste nie. Nie eers prioriteit nie, maar Here, alles. Alles wat ons doen, dat dit sal wees tot verheerliking van Uself. Ons kom bid o Here, dat U ons getrou sal vind hierin. Dat U daardie siel sal uitdrywe vanaand, wat u nog nie waarlik erken as Heer en Meester nie. Maar Here, ook u kind, wat moet buig voor u al meer en al meer, kom vra ons o Here God, sal u asseblief in daardie hart ook kom werk. Ag Here, mag u genade gee, mag u verder groot gemaak word, en mag u o Here, ons kom besoek. Amen. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.